16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Obilježena 9. godišnjica smrti generala Momira Talića, komandanta 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
Sjednica Fiskalnog savjeta BiH u toku u Sarajevu.
Sastali se izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i bivši predsjednik Boris Tadić u zgradi predsjedništva Srbije.
Vatiliks, veliki skandal u Vatikanu, afera korupcija.
Vrijeme, pretežno sunčano, sutra kiša.
Povodom 9 godina od smrti generala Momira Talića, komandanta 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, članovi porodice i predstavnici institucija položili su vijence na grobi spomenik generala Talića u njegovom rodnom selu Piskavica kod Banja Luke. Haški tribunal podigao je tajnu optužnicu protiv generala Talića 12. marta 1999. godine za ratne zločine u toku rata u BiH. Uhapsile su ga austrijske vlasti 25. augusta 1999. godine, dok je kao načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske boravio u Beču na seminaru OEBS-a. Zbog narušenog zdravstvenog stanja, pušten je da se brani sa slobode i preminuje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu 28. maja 2003. godine. Pripremio Predrag Vulin.
Članovima porodice, saborcima i poštovaocima pokojnog generala Momira Talića obratio se general Boško Kelečević, koji je naglasio da se Republika Srpska nije na pravi način odužila generalu Taliću, koji je svojim djelom i vojničkom čašću svakako zaslužio da jedna ulica u Banja Luci nosi njegovo ime.
Imam pravo to da kažem, jer svi oko nas i okruženje daju i ulice, i trgove, i ne znam ni ja sve nazive svojim junacima, dočekuju ih kao junake, a mi se tu nismo pokazali baš onako kako bi trebali i kako srpski narod svoje junake i opjevava i dočekuje i daje im određeno mjesto u istoriji.
Potpredsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić, prisjećajući se vojevanja sa generalom Talićem, ukazao je na njegovu visoku vojničku čast i etiku.
To je oficir koji je završio sve vojne škole. Izučio je sve kodekse vojničkog ponašanja i nema šanse ni u jednom naređenju da se nađe da je on nešto činio što je vojnički nečasno.
Škorić je rekao da će u petak 1. juna prigodnim manifestacijama i svečanostima biti obilježeno osnivanje 1. krajiškog korpusa, čiji je general Talić bio komandant, i da će velikom jubileju prisustvovati komandanti brigada ove proslavljene formacije Vojske Republike Srpske.
Aktualno u Sarajevu u toku je sjednica Fiskalnog savjeta BiH kojoj prisustvuje premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Na sjednici bi trebalo da bude razgovarano o aktualnom stand-by aranžmanu Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom, a najavljeno je i prisustvo šefa misije MMF-a u Bosni i Hercegovini Kostasa Hristua. Džombić je ranije rekao da je MMF potpuno otvoren za novi stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom i da bi se, kako smatraju u MMF-u, takav novi aranžman mogao zaključiti do jeseni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je s ambasadorom Holandije u BiH Svederom van Worstom tot Worstom o dinamici realizacije rješenja dogovorenih na sastancima 6 lidera, među kojima su pitanje imovine, budžeta, kao i o spremnosti Republike Srpske da primjeni odluku suda u Strasburu u predmetu Sedić-Finci protiv BiH.
Predsjednik Dodik pojasnio je ambasadoru Holandije da je Srpska spremna da primjeni sve što se traži u odluci, ali nije spremna da ide u izmjene Ustava koje zagovaraju neki od učesnika u dijalogu, a nisu predmet odluke suda u Strasburu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić izjavio je da je rekonstrukcija vlasti na nivou BiH bez SDA sasvim moguća i poželjna, jer SDA vodi politiku čiste provokacije i blokiranja.
U Bosni i Hercegovini ja ne vjerujem da se iko dobrovoljno odrekao vlasti, ne sjećam se takve situacije. SDA vodi svoju politiku u kojoj pokušava s jedne strane suprotstavljati se, kontrirati, praviti niz problematičnih situacija na nekoliko tačaka i oblasti u Bosni i Hercegovini, a istovremeno koristi beneficije vlasti. I potpuno je jasno da ako ih neko ne izbaci, da oni sami izaći neće, već da će iznutra praviti probleme. Stvar je dogovora petorke, a pre svega SDP-a, s obzirom da ih je SDP i uveo u vlast kroz platformu, da se opredijeli da li sa takvim partnerom uopšte može dalje, vjerovatno to vuče za sobom i pitanje federalnih vlasti, ili ne. Što se nas tiče, rekonstrukcija vlasti bez SDA je sasvim moguća, vjerovatno i sasvim poželjna, jer ovaj način vođenja politike trenutno strane SDA je čista provokacija i pokušaj blokiranja svih procesa. Oborili su amandmane na Ustav Republike Srpske, dižu tenzije oko Srebrenice, dižu tenzije oko Mostara, oko Brčko distrikta, glasaju protiv budžeta i tako redom. Znači, jedna politika provokacije koja ne može imati svoje mjesto u strukturama vlasti, mogu biti opozicije.
Nakon podrške u predstavničkom domu, budžet institucija BiH sutra će se naći pred delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Stranka demokratske akcije sa svoje tri delegata može da blokira usvajanje budžeta, a eventualnim uzdržavanjem od glasanja budžet bi uz dva preostala bošnjačka glasa prošao, a SDA sebi obezbijedila kakav takav ostanak u vlasti. Radan Škipina.
Tvrdokorno se držeći stava da ne podrže predloženi budžet, jer se na svoj način, kako ističu, bore za očuvanje Bosne i Hercegovine, predstavnici stranke demokratske akcije u Parlamentarnoj skupštini BiH dočekuju i sutrašnju sjednicu Doma naroda, u kome se u posljednjoj fazi odlučuje o državnoj kasi za tekuću godinu. Ishod sutrašnjeg glasanja, koji u potpunosti kreira SDA, određuje buduću poziciju te stranke u sklopu vladajuće šestorke. Neusvajanje budžeta za 2012. imalo bi razmjere katastrofe za Bosnu i Hercegovinu, poručuje predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda i najavljuje reperkusije ukoliko sutra u Domu naroda u prvom čitanju ne prođe budžet. U SDP-u očekuju da SDA nakon odbijanja budžeta u predstavničkom domu povuče džentlemenski potez kojim će njihovi predstavnici u savjetu ministara podnijeti ostavke. Ako to ne učini SDA, onda će SDP izaći iz vlasti, najavio lider te stranke Zlatko Lagundžija. O novonastaloj situaciji predsjedništvo SDP-a raspravlja na sjednici koja je počela u 15 časova, a prije koje nam je član predsjedništva Saša Magazinović izjavio.
Za SDP, kao i ostalom, za ostale četiri stranke koje su o tome izjasnili, je neprihvatljivo da stranka koja odbija glasati za najvažniji dokument, a budžet to sasvim sigurno jeste, ostane u sastavu vijeća ministara.
I pored otvorenih poziva na izlazak iz vlasti, lider SDA Sulejman Tihić samouvjereno izjavljuje da njegovoj stranci to ne pada na pamet i postavlja pitanje, a ko će čuvati Bosnu i Hercegovinu ako mi odemo? Istovetne izjave daju i drugi prvaci SDA poput potpredsjednika Senada Šepića.
Kad je u pitanju nastavak našeg djelovanja u vijeću ministara, mi se nećemo za sada povući iz vijeća ministara, a isto tako ukoliko ljudi s kojima mi dijelimo vlast na državnom nivou smatraju da je to jedna neprevaziđena razlika, oni mogu pokrenuti parlamentarnu proceduru za formiranje neke druge parlamentarne većine.
A da se Bosna i Hercegovina može čuvati i davanjem podrške predloženom budžetu uz poslanike stranačke petorke, potvrdili su i poslanici Saveza za bolju budućnost, čiji će delegati sutra u Domu naroda dići ruku za budžet. Potvrdio je Fahrudin Radončić, lider te stranke, koja se pominje kao najozbiljnija zamjena za SDA ako dođe do rekonstrukcije izvršne vlasti.
Budžet nije naš. Mi nismo učestvali u njegovom stvaranju, ali smo ga podržali da bi bili održani lokalni izbori, da bi se počelo mijenjati stanje u zemlji, da bi se izvršile obaveze prema popisu stanovništva, otvorila vrata MMF-a zbog države Bosne i Hercegovine.
U zavrloj sarajevskoj političkoj sceni sve strane bjesomučno sastanče pokušavajući da obezbijede Radončićevu podršku za svoju politiku. Epilog se već naslućuje i ako bude političke volje, kako ocjenjuje Vjekoslav Bevanda, do rekonstrukcije će doći, ali to neće biti samo u savjetu ministara, već i u vladi Federacije BiH pa i kantona.
Još iz parlamenta Srpske, funkcionisanje zakonodavne izvršne vlasti u Republici Srpskoj, procedura izrade i usvajanja zakona, rad Vijeća naroda Srpske, politika zaduživanja, strukturisani dijalog o pravosuđu BiH, status Brčko distrikta, neke su od tema na parlamentarnom času koji je za studente Banjalučkog pravnog fakulteta danas održao predsjednik Republičkog parlamenta Igor Radojičić, informiše Branka Veleušić.
Radojičić je pred više od 150 studenata budućih pravnika govorio o načinu rada najviše zakonodavne institucije Republike Srpske, o sastavu parlamenta i procedurama izrade, razmatranja i usvajanja zakona. Međutim, ova generacija studenata, za razliku od prethodnih, pokazala je interesovanje i za brojna bitna pitanja koja opterećuju trenutak sadašnji u Srpskoj i BiH, ocijenio je Radojičić.
Pitanja se odnosila i na strukturisani dijalog o pravosuđu, i na Brčko distrikt, i na podsticaje, odnosno kreditiranje, politiku zaduživanja, investiciono razvojnu banku, što je potpuno normalno. Ako se interesuju za politički sistem, onda obuhvataju sve. Onda ta pitanja se tiču svih segmenata života i naravno da se ne možete ograničiti samo na ustav i zakonodavnu vlast.
Studenta druge godine, Enu Kozić, interesovalo je kako onemogućiti blokade koje Vijeće naroda Republike Srpske u pravilu čini i kaže da je zadovoljna odgovorom koji je danas dobila.
Predsjednik je, kao i prošlih godina, pokazao interesovanje za studente pravnog fakulteta i meni je bilo još jednom, kažem, čast da prisustujem ovako jednom parlamentarnom času.
Njen kolega Slobodan Makarić iskreno je odgovorio na pitanje koliko su shvatili skupštinsku proceduru i put od nacrta prijedloga do zakona.
Znam sigurno da je dosta komplikovan posao i da je to veoma teško da se dođe do nekog tog rješenja da bi se donio taj zakon i baš je sam naš sistem je komplikovan da bi se šta moglo jednostavnije uraditi.
Milorad Srebro, također student druge godine, konstatuje da je u Bosni i Hercegovini komplikovan sistem, a politička scena monotona.
Sistem svakako je komplikovan. Sad svakako na ovom predavanju smo vidjeli ulogu Vijeća naroda i mogućnosti blokada. Što se tiče političke scene, slabo pratim političku scenu, a uglavnom se vrte neka stalna pitanja tu zaštite nacionalnih interesa i gdje se tu objavljaju ti politički poeni.
U parlamentu razmišljaju da u buduće tradicionalni parlamentarni čas bude proširen i za studente drugih fakulteta.
Aktualno u Bihaću, Crna hronika. U eksploziji koja se jutros dogodila u blizini pijace u Bihaću poginula je Sabina Dulić, dok je Izeta Dulić povrijeđena. Dvije žene su došle prodavati voće i povrće na pijaci, a prilikom otvaranja suncobrana na štandu došlo je do eksplozije postavljene naprave, izvještava novinarka Radija Federacije Aleksandra Vinčar.
Na mjesto događaja odmah je stiglo i vozilo hitne pomoći kojim su nesretne žene prevezene u kantonalnu bolnicu u Bihaću. Za jednu, nažalost, više nije bilo spasa. Glasnogovornica bolnice Maja Dizderić.
Jedna osoba inicijala DS koja je odmah prebačena u operacionu salu. Urađen je zahvat, međutim, nakon nekih sat vremena u toku zahvata osoba je podlegla. Druga osoba inicijala DI, 58. godište, primljena je na odjel ortopedije sa lakšim povredama potkoljenice. Očekuje se operativni zahvat, međutim, pacijentica je za sad stabilno i van životne opasnosti.
Policija je osigurala mjesto eksplozije, očevid je u tijeku, a tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona naložilo je istragu. Kantonalna tužiteljica Azra Ibrahim Pašić.
Eksplozija se dogodila kada su ove dvije osobe pokušale da postave štand sa svojim prodajnim artiklima. Ja ne znam o kakvoj se eksplozivnoj napravi radi, uviđaj u toku, dakle ne možemo unaprijed govoriti šta ćemo utvrditi tokom uviđaja, o kakvoj eksplozivnoj napravi se radi.
Jedan je muškarac priveden zbog sumnje da je umješan u izazivanje eksplozije u kojoj je jedna žena smrtno stradala, a druga zadobila teške tjelesne ozljede.
Bosnu i Hercegovinu potresla je vijest o zlostavljanju njemačke djevojke Bedine Signer u porodici Milenka Marinkovića u selu Gojčin kod Kalesije. Žrtva, koja sada ima 19 godina, smještena je u sigurnu kuću, a bračnom paru Milenku i Slavojki Marinković, koji se sumnjiče za okrutno protivpravno lišavanje slobode, određen je jednomjesečni pritvor. Porodica tvrdi da zlostavljanja nije bilo, dok komšije svjedoče o brojnim primjerima nehumanog postupanja. Opširnije Vesna Jevtić.
Slučaj zlostavljanja njemačke državljanke razotkrio je komšija Sead Makalić, koji kaže da je već godinama ukazivao mještanima sela Gojčin, ali i policiji, da u kući porodice Marinković živi djevojčica o kojoj niko ne vodi računa i koja je izložena različitim oblicima torture.
Gledao sam kad nosi krmadima, ponijela onaj meč i ona sad ide i nosi uzijela nekako vagna nekakva bila uzijela i jede. A ova se hit Slavica. Bio je pri ruci neki srv tu uzeo, bacila se srpom da je zabola u leđa. Upregnuli su je, metli joj ham u konjska kola i vuca im po njivi.
Pretpostavlja se da je djevojka bila mučena oko 8 godina. Bedinu, odnosno Karlu Signer, dovela je u kuću Marinkovića njena majka, Njemica Kristina Signer, koja se udala za Milenka Marinkovića. Pošto u Njemačkoj gdje živi, kaže, nije mogla da brine za kćerku, ona je djevojčicu ostavila kod poočima u selu Gojčinca, seok Karavlasi, gdje on ima porodičnu kuću, ali i drugu ženu Slavojku i odraslu djecu. Majka tvrdi da djevojčica nije bila mučena.
Gute Schlimjagd.
Ona ima dobro
život. Gut, in Deutschland hab ich kein, wo ich hingehen kann. Jeder lebt, jeder lebt.
Ona je rekla da je bila loše, znači ona...
Da würde ich nicht hier bleiben, wenn mir das nicht gefallen.
Osim komšija porodice Marinković, o okrutnim uslovima u kojima je živjela Karla, odnosno Bedina Signer, koja nema nikakve lične dokumente, svjedoči stanje u kome je djevojku zatekla policija kada je 17. maja lišila slobode njenog poočima Milenka i njegovu nevjenčanu ženu Slavojku, kaže portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović.
Ona je zaista zatečena u veoma teškom i psihičkom i fizičkom stanju, sa vidnim ozljedama, veoma, veoma preplašena, dezorijentirana. Ono što bih htio negirati je ono što su objavili neki od medija, nije bilo seksualnog zlostavljanja.
Svjedočenje žrtve biće ključni element za podizanje optužnice protiv Milenka i Slavojke Marinković, koji se sumnjiče za krivično djelo protiv pravnog lišavanja slobode, za što je zapriječena kazna zatvora u trajanju od 2 do 8 godina. Majka žrtve nije uhapšena, ali je pod policijskim nadzorom. U rasvjetljavanje ovog slučaja, osim MUP-a Federacije BiH, uključila se i SIPA, ali i Interpol i policija Njemačke i Austrije, jer je djevojka državljanka Njemačke, a dio porodice Marinković živi u Austriji.
16 časova 16 minuta u nastavku dnevnika.
Nakon poplava, klizišta u Srebrenici i Bratuncu.
Vojna vježba u Čapljini. Opština Srebrenica obezbijedit će građevinski materijal i drugu pomoć da se u najkraćem roku izgradi kuća porodici Milorada Andrića, čiju je kuću u naselju Žuti most srušila poplava prije 4 dana, izjavio je načelnik opštinskog odjeljenja za društvene djelatnosti Svetozar Mitrović. Na području Srebrenice pojavilo se 38 klizišta i timovi civilne zaštite, mehanizacija, 5 građevinskih firmi i danas saniraju ova klizišta i čiste lokalne puteve od mulja. Štab civilne zaštite Bratunac danas je saopštio da šteta od poplave u ovoj opštini prema grubim procjenama iznosi oko 1.100.000 maraka. Informiše novinar Udruženja prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Klizišta su aktivna u mjesnim zajednicama Orahovica, Sućeska, Sase i Slatina. Dežura se dan i noć, užurbano grade nasipi, sve da bi spriječili još veću katastrofu. Cvjetin Maksimović, član štaba civilne zaštite opštine Srebrenica, kaže da su mašine na terenu i da pokušavaju sanirati postojeća klizišta.
Pored toga što smo imali zlijevanja rijeka i okolnih pritoka, potoka na području naše opštine, kao posljedica bile su i velike pojava velikog broja klizišta na našem području, najviše su ugrožena područja mjesnoj zajednici Orahovica, Potočari, Sase, Sućevska. Uglavnom to su ugroženi lokalni nekorsani putevi, tako da je došlo do klizanja otklizavanja sa puteva velikih količina zemlje. I ovih dana, kao što vidite, mi angažujemo sve potrebnu mehanizaciju kako bi otklonili posljedice klizanja terena i sigurno ćemo u ovih dana također evidentirati još određen broj klizišta, s obzirom da imamo svakodnevno prijave klizišta od strane građana, i sigurno da ćemo i u narodnom periodu raditi da što prije saniramo posljedice.
Nezira Sulejmanović iz sela Đogazi kaže da zbog klizišta ne može otići u Srebrenicu po hranu i lijekove.
Djeca imaju nam tu, idu u školu, ne mogu u školu da prijeđu, voda dole, oni la mostove, vuda ne more, ja jednostavno ne ide gubi časove i ono. Nažalost da kažem, najveći je problem što ne mogu kući da prijeđem. Ni otkle, mi smo osjećeno svijeta, čekamo iz avion da nam opet baca ko za vrijeme rata pakete i ono, ostaćemo i bez hrane za nekoliko dana. Ne možemo sebi donijeti, dijeta nemaš nikoga naći da ti, ne more te auto doći, ne more freza. Da bar može freza, ne može ni freza.
Vanredno stanje u Srebrenici je proglašeno u petak i još je na snazi. Danas će biti formirana komisija za procjenu šteta nastalih uslijed poplava.
Zajednički otpor 2012. vojno-civilna vježba počela je danas u Čapljini, izvještava novinarka Radija Federacije BiH Stanislava Marić.
Vježbu su zajednički organizirali Ministarstvo obrane, Ministarstvo sigurnosti BiH pod pokroviteljstvom američkih vojnih snaga, Zapovjedništvo za Europu. Njezin cilj je testiranje spremnosti vojske za potporu civilnim vlastima u borbi protiv prirodnih katastrofa poput požara, poplava, zemljotresa. Marina Pendeš, zamjenica ministra obrane BiH.
Svijet se globalno suočava sa učestalim prirodnim katastrofama i drugim nesrećama, tako da će ova vježba biti izvanredna prigoda da se testira i usavrši izuzetno složen sustav reagiranja u kriznim situacijama u Bosni i Hercegovini i unaprijedi i uloga oružanih snaga Bosne i Hercegovine u izvršavanju svoje zakonom definirane misije potpore civilnim strukturama za vrijeme prirodnih katastrofa i drugih nesreća.
Zajednička vojna vježba s vojskama regije i SAD-a korak su naprijed u približavanju naše zemlje NATO savezu i Europskoj uniji. Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH.
Trudimo se da i u ovoj oblasti damo puni doprinos njenom bržem uključivanju članstvo u EU i NATO savez. Bosna i Hercegovina želi i aktivnim učešćem kroz zajedničke međunarodne vježbe zaštite i spašavanja, kao što je ova, pokazati spremnost da obučava i razvija snage koje će moći uspješno učestvovati u međunarodnim akcijama pružanja pomoći zemljama pogođenim prirodnim i drugim katastrofama.
Vježba će trajati sve do 7. lipnja. Nažalost, sami njezin početak obilježila je tragedija. Naime, na ceremoniji otvaranja od srčanog udara preminuo je Trpimir Rebac, pomoćnik ministra obrane za nabavku i logistiku.
Još iz Sarajeva, sindikat institucija BiH, kojeg čine 34 sindikalne organizacije, donio odluku o stupanju u generalni štrajk nakon što je 21. maja stupio u štrajk upozorenja, a zbog smanjenja plata za 4,5% koje je predviđeno ovogodišnjim budžetom.
Predsjednik reprezentativnog sindikata Jure Bilić rekao je da će štrajka najvjerovatnije biti održan naredne sedmice ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, sindikat očekuje da zvanično dobije imena članova tima savjeta ministara koji bi trebalo da pregovaraju sa predstavnicima sindikata. Ako bude pregovora sa savjetom ministara, odluka o štrajku bit će zamrznuta, istakao je Bilić.
Iz Srbije izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poslije sastanka sa bivšim predsjednikom Borisom Tadićem rekao je da će mandat za sastav nove vlade dati onom ko obezbijedi skupštinsku većinu. Zakletva novog predsjednika Srbije bit će 31. maja, a svečana inauguracija 11. juna, informiše novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Po završetku sastanka novinarima su izjavili da su razgovarali ne samo o primopredaji dužnosti, već i o budućem funkcionisanju institucija. Boris Tadić, koji je ostavljao utisak rasterećene osobe, rekao je da će se i u buduće sastajati sa Nikolićem.
Imali smo veoma dobar razgovor, predsjednik Nikolić i ja. Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spoljne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima i zakonima koji definišu prava i obaveza nosioca najviših državnih funkcija. Još jedan dobar razgovor smo imali u posljednje vrijeme i neće biti i posljednji.
Novoizabrani predsjednik Tomislav Nikolić saglasio se sa Tadićem da nema previše vremena i da vlada mora da bude brzo formirana. On je rekao i da će se sa Tadićem češće sastajati kako bi rješavali važna pitanja poput Kosova, borbe protiv korupcije i kriminala, evrointegracija i ekonomskog oporavka zemlje.
Predsjednik Tadić i ja smo danas razgovarali o tome kako Srbija treba da izgleda u budućnosti. Mislim da je ovo bila prva iole demokratska primopredaja, zato što predsjednika Tadića nije zamenio predsjednik neke druge političke stranke. Moja dužnost, a i ja tako mislim, je da svakome ko obezbedi većinu u parlamentu odmah bez oklevanja omogućim da zakaže sednicu Narodne skupštine koji će dobiti taj mandat.
Nikolić će zakletvu da položi 31. maja, kada će zvanično postati predsjednik.
Iz svijeta Rusija je saopštila da ne podržava vlast sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, ali je apelovala da svjetske sile podrže mirovni plan međunarodnog izaslanika Kofija Anana, a ne promjenu režima.
Lavrov je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskim kolegom Williamom Hague-om dodao da svjetske sile treba da igraju igru primjene plana Kofija Anana, a ne promjene režima. Lavrov je rekao da je Moskva duboko uznemirena zbog masakra u sirijskom gradu Huli i da je jasno da krivicu snose i administracija predsjednika Asada i pobunjenici.
Veliki skandal u Vatikanu mogao bi da se dodatno produbi poslije navoda o tome da je jedan italijanski kardinal učestvovao u unutrašnjoj borbi za prevlast, korupciju, intrige i odavanju povjerljivih dokumenata medijima.
Italijanski mediji javljaju da Papin Butler, koji je uhapšen prije 3 dana pod sumnjom da je odavao dokumente novinarima, nije mogao da djeluje sam i da je imao pomoć za sada neidentifikovanog kardinala.
Eurozona, eurokriza. Švajcarska nacionalna banka planira da pripremi vanredne mjere za slučaj raspada eurozone, iako ne očekuje da će biti realne potrebe za tim mjerama, saopštio predsjednik uprave ove banke Thomas Jordan.
Radni tim, kome je povjerena izrada plana potencijalnih mjera za podršku nacionalne ekonomije poslije hipotetičkog raspada eurozone, posebnu pažnju poklanja mjerama namijenjenim održavanju stabilnog kursa švajcarskog franka, prenosi Glas Rusije. Pretpostavlja se da će se status švajcarske valute u slučaju eskalacije krize evra negativno odraziti i na izvoz i turizam.
Republika Srpska, izložba svjetskih novinskih fotografija, otvorena danas u Banskom dvoru u Banja Luci. Među nagrađenim autorima je i fotograf agencije Reuters Damir Šagolj, koji je osvojio prvu nagradu u kategoriji Svakodnevni život samostalno. Opširnije Daniel Lepir.
Pobjednička fotografija djelo je fotoreportera Samuela Arandaja iz Španije, a prikazuje ženu koja u naručju drži sina koji je stradao od suzavca nakon što je učestvovao u uličnim protestima u Jemenu 15. oktobra prošle godine. U fokusu interesovanja fotoreportera u 2011. godini bili su događaji poput Arapskog proljeća, protesti na Wall Streetu, prirodne katastrofe, tsunami u Japanu i dešavanja u Sjevernoj Koreji, rekao je ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini Sveder van Vorst. Sloboda medija je osnov demokratije svake nacije, naglasio je van Vorst.
20 years ago.
Prije 20 godina hrabri svjetski fotoreporteri su izvještavali o dešavanjima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Iako nisu imali pristup raznim komunikacijskim kanalima kao što mi imamo danas, oni su u potpunosti bili posvećeni principima novinarstva i što je još važnije Bosni i Hercegovini. Danas sa istim žarom oni donose priče iz drugih kriznih područja.
Bosansko-hercegovački fotograf agencije Reuters Damir Šagolj nije prisustvovao otvaranju izložbe, ali je u svojoj videoporuci rekao da mu je veoma drago što se ova postavka vratila u Bosnu i Hercegovinu, kako bi građani imali priliku da vide najbolje od onog što su fotografi u prošloj godini napravili.
Uživajte i ponesite neke od ovih slika, ako ništa, u svojoj memoriji kući.
Svake godine nezavisni međunarodni žiri od 19 članova pravi selekciju fotografija koje dostave svjetski fotoreporteri, fotoagencije, novinske agencije i magazini iz cijelog svijeta. Ove godine na konkurs World Press Photo prijavilo se više od 5000 fotografa iz 124 zemlje, a u izbor je ušlo više od 100.000 fotografija iz cijelog svijeta.
Sport. Na otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu u toku je meč između najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Potita Staraća iz Italije. Prvi set pripao je Đokoviću 7-6. Rukometaši dobojske sloge osvojili su titulu prvaka BiH, a fudbaleri Bijeljinskog Radnika titulu šampiona Srpske. Opširnije Aleksandar Perić.
Rukometaši dobojske sloge u odlučujućoj utakmici za titulu prvaka Bosne i Hercegovine pobijedili su favorizovani borac iz Banja Luke. Ekipa predvođena trenerom Aleksandrom Dugićem do titule je došla odličnim igrama u Premier ligi i kasnije u Ligi za šampiona Bosne i Hercegovine. Sloga će igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a dvorana srednjoškolskog centra u kojoj su do sada igrali ne ispunjava uslove za igranje najkvalitetnijeg evropskog klubskog takmičenja. Predsjednik Sloge Zoran Blagović kaže da je završen projekat za rekonstrukciju postojeće dvorane.
Dat je zadatak arhitektama da odrade i taj dio posla već okončan. Urađen je projekat rekonstrukcija dvorane sa nekih 2800 sjedećih mjesta koja bi zadovoljila te standarde za odigravanje utakmica. Ukoliko se ne završi u datom roku, mi smo stava da prve utakmice, odnosno te utakmice, odigramo u Tesliću.
Titulu u šampionatu Republike Srpske i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedili su fudbaleri Radnika iz Bijeljine. Ekipa Radnika do posljednjeg kola vodila je bitku za šampionsku titulu sa fudbalerima dobojske sloge. Predsjednik kluba iz Bijeljine Predrag Jović kaže da, iako su od osvajanja titule prošla samo dva dana, već razmišljaju o narednoj sezoni.
Normalno da je to velika obaveza i odgovornost, tako da nas posle kratkog slavlja čeka mnogo posla. Mi smo u suštini spremni za Premier ligu što se tiče infrastrukture. sigurno što se tiče kvaliteta igrača i stručnog kluba Radnik da nam trebaju određena povećanja.
Drugi po veličini grad u Republici Srpskoj, Bijeljina, osim fudbalera, naredne sezone u Premier ligi BiH imaće i košarkaše, rukometaše, boksere i odbojkašice.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvežije bilo na planinama, Čemerno imalo 13 stepeni, Han pjesak 14, Zvornik 15, 17 Gacko, Drinić, Mrakovice, Sokolac, 18 Nevesinje, 19 Mrkonjić grad, 20 Srebrenica i Šipovo, 21 Bileće, Rudo, kao i Foča, 22 Bijeljina, Ribnik, Srbac, Trebinje, 23 Višegrad i Derventa i najtopliji su gradovi na severu, Banja Luka, Doboj, Novi Grad i Prijedor uz temperatura od 24 stepena. Do kraja dana ostaje uglavnom suvo, prijatno toplo vreme uz puno sunčanih perioda. Samo će na istoku biti nešto više oblaka koji donose ponegde kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. U Banja Luci tokom dana ostaje uglavnom sunčano vreme sa malo oblaka. Tokom popodneva doći će do razvoja oblačnosti, ali se ne očekuje kiša. Sutra ujutru na severu zemlje oblačno sa kišom, a u ostalim predelima uglavnom suvo. Ali tokom prepodneva ova oblačnost koja donosi kišu se brzo premešta i ostale predele, pa će od sredine dana, a i tokom popodneva biti nešto svežije vreme nego danas, sa čestom kišom i pljuskama sa grmljavinom. Kasnije popodne na severozapadu i zapadu dolazi do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje, a u ostalim krajima uveče i tokom noći kiša postepeno prestaje. Najviše dnevne temperature sutra nešto niže nego danas, od 16 do 23, na planinama od 11 do 15 stepeni. Sutra će biti u Banja Luci oblačno i malo svežije vreme sa čestom kišom i pljuskama sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče padavine postepeno prestaju. Maksimalna dnevna temperatura sutra u Banja Luci oko 20 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Obilježena deveta godišnjica smrti generala Momira Talića, komandanta Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
Nije postignuta saglasnost sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda na sjednici Fiskalnog savjeta BiH u Sarajevu.
Sastali se izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i bivši predsjednik Boris Tadić u zgradi predsjedništva Srbije.
Vatiliks, veliki skandal u Vatikanu, afera korupcija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednik emisije Velimir Božić.